Tak, dobrý den, přátelé. Přednáška Duchovní univerzity Bytí, nultý stupeň začíná. Vaše dotazy jsou tady a jako vždy se pokusím odpovídat, jak nejlépe dovedu a svoje odpovědi budu předkládat, samozřejmě jak jinak, neb svoboda vašeho myšlení musí být zachována vždy. Chtěl bych se vás zeptat, jak vyhledat životní číslo člověka. Jezet mluví o čísle 7 jako o karmickém. Děkuji za odpověď. V tomto vám nebudu dobrým rádcem, protože numerologii nepřednáším a vývojovou numerologii, kterou Zezulka mi přidával, tak dokud neuvážím, tak jsem zatím vázán slibem, že ji nebudu šířit. A to má dobrý důvod. Kdyby se ocitla v rukou polovzdělaných nebo dokonce nevzdělaných, vedla by ke jaksi soutěžení mezi lidmi. Bylo by takové to, no podívej, já tady mám tohle číslo a tohle, to já už jsem už a ty ještě ne. Nebo naopak v případě negativních čísel by dotyčný mohl získat jaksi menší chuť do života a odvahu se s ním popasovat a to by jistě bylo špatně. Vývojová numerologie jako taková slouží spíše duchovním učitelům, aby se mohli lépe rozhodovat o svých žácích, mohli jim lépe rozumět a chápat jejich vlastní obzor, aby nejlépe vyhověli těm požadavkům, které ten žák na toho duchovního učitele vznáší. Čili v tomto vám bohužel neporadím. Co je tma z hlediska hmotného a duchovního světa? Je nositelem tmy ve hmotě nějaká částice, něco jako antifoton? Vy hledáte dualitu v tomto směru, ale já se domnívám, že tu dualitu nalezneme v tomto případě mezi světlem a tmou zcela prostě. Čili tma je absence světla a světlo je absence tmy. To je přece jednoduché. Dva póly jednoho zákona a záleží na tom, jak si z kterého pohledu chcete tu věc pojmout. Je to tak i v lidském životě. Jen málo, kdybyste našli čirou tmu u někoho a také čiré světlo. Je to vždycky nějaký průměr těchto hodnot v různých oblastech dokonce, protože nelze mluvit jen o celkovém vlivu, ale spíše o pestrosti lidského života. Tam je těch možných světýlek i možných tmen velmi mnoho. Co je to černá díra? Věda říká, že se jedná o nekonečně malý objem nekonečné hustoty, ve kterém se zastavuje čas. Podstata má podobné vlastnosti, bezčasovost a bezrozměrnost. Souvisí to spolu nějak? Ano, souvisí, i když je to přece jenom stále ještě omyl. Je to proto, že člověk je svým poznáním a svým myšlením ještě příliš vzdálen té skutečné velikosti pravdy světa, vědy a tak dále. Čeká nás ještě mnoho a mnoho jaksi té výzkumní činy. I ta nejhmotnější černá díra je ničím vůči stavu singularity. To znamená, kdy zaniká vesmír a vesmíry a kdy se vrací zpátky do bodu takzvaného nulového. Čili stejně jako z toho nuly se vše rozšířilo dělením, tak jednou přichází čas, kdy to vše zase do té nuly se vrátí. Takže si představte stav, kdy není rozměr a čas, tedy nulový bod, a v něm jsou všechny hmoty všech vesmírů, které kdy byly, jsou a budou. Je to velmi těžko k pochopení, vlastně to k nepochopení. Přesto to vychází z poznání, které nám Zezulka přinesl, a to sice, že hmota je energie a energie je vibrace. To znamená, že vše je myšlenkové podstaty. I to, co měříte, vážíte, trháte, zkoušíte, to všechno vykazuje vlastnost myšlenky, která se projevuje jako daná oblast. Jednou je to myšlenka hmoty, jednou to myšlenka ducha, jindy sil. Aby jsme pochopili tyto velmi vzdálené děje, budeme muset použít nejenom hmotných nástrojů, protože oni sami nestačí. Budeme muset použít nástroje filozofie, tedy meditací či podobné, i když dnes to mnohým připadá jako nesmyslné a jako scestné, kam pak z meditací do fyziky, ale je to jediná cesta, kterou jste schopni překročit jistý horizont. Vy můžete mít libovolné množství libovolně velkých urychlovačů, můžete mít libovolné množství energie, které užijete, ale v zemském rozměru, ale stále to bude ničím už jen k energii vašeho nejbližšího vesmíru. Abyste se dostali ještě dál a ještě hloubš, potřebovali byste energii celé skupiny galaxií a dál a stejně by to bylo padlé, bylo by to zbytečné, protože cesta vývoje fyziky půjde dál ještě jinak. Je to cesta, kdy člověk užívá to nejcennější, co má, tedy svůj rozum a cit v meditacích, kdy pochopí a je mu sděleno, jakže vlastně ten vztah té hmoty, kterou pozoruje, vztah ducha a vztah sil, vypadá. Nakonec pochopíte, že černá díra je v tomto případě nutný průvodce vesmíru, stejně jako bílá díra, že stejně jako nesmí být mezi sférami žádné pojítko, protože jsou velmi vzdálené, fyzikálně vzdálené, tak zároveň ze zákona dvojnosti tamto pojítko musí být. A jak toho pojítka dosáhnout, je přece logické. Jestliže zvýšíte jakousi strmost intervalu, pak prolomíte omezení bariéry, tu bublinu. Čili jako by jsme byli v nějakém uzavřeném prostoru, který je zdánlivě ohraničen trvale a nenávratně. Ve skutečnosti je to tak, že on je ohraničen a zároveň musí být i neohraničen, jinak by nebyla splněna ta dvojnost, dualita. Proto jsou zde nejenom hmotné, ale duálně i duchovní způsoby, kterým se tato bublina, toto ohraničení dá překonat. Čili nejde to a přitom to jde. Záleží prostě na způsobu přemýšlení. Černá díra je trvalý průchod mezi vesmíry. Čili pomocí tohoto nástroje můžete cestovat mezi pod a nad vesmíry. Jestliže projdete tímto útvarem, vynoříte se v podvesmíru nebo nad vesmíru. Překonáte nevyčíslitelné intervaly, vzdálenostní, všechny ostatní, časové, a ocitnete se v jiné realitě, kterou budete vnímat úplně stejně jako tuto, v které právě dlíte. To je na tomto kuriozní. Čili teoretický pozorovatel, cestovatel vlastně nachází v každé rovině, která je od sebe vzdálena strašlivě, vlastně stále stejný vjem času i prostoru a neuvědomuje si, že dlí v vlastně vzdáleném časoprostorovém útvaru. Možná jednou lidé začnou využívat černých děr i k hmotnému cestování. Kdo ví? To je otázka. Faktem je, že při těchto spádech gravitačních polí dochází k posunu času, který způsobí, že čas vašich chodidel a čas vaší hlavy je úplně rozdílný. V těchto obrovských gravitačních spádech tedy se jeví pozorovateli průchod tímto útvarem jako prostě nějaký fyzikální úkaz, ale je třeba vnímat i fyziku toho procházejícího, čili fyziku toho útvaru, který tímto časoprostorovým útvarem prochází. Budeme posléze vidět stejně jako u třeba sluncí anebo galaxií jader i rozdílné typy černých děr, od, řekněme, menších až po velmi, velmi hmotné, a každá z nich bude mít ty základní vlastnosti, to znamená, jak si bude schopna zachytit veškeré jaksi hmotné projevy, včetně záření elektromagnetického, jako je světlo, ale na druhou, proto se jí říká černá. Na druhou stranu se budou ale ještě lišit svými dalšími vlastnostmi. Každá černá díra je spojena červým tunelem s bílou dírou, čili neexistuje útvar, který by do sebe něco bral a pouze to přeměnil jaksi v té kompresi těch částic, z kterých se skládá hmota, ale je to ve skutečnosti tak, že je to trvalý průtok. Čili tento útvar vlastně přijímá a vysílá. Čili zároveň na druhé straně, v té části bílé, evakuuje tu pozřenou hmotu do jiného vesmíru, čili ty vesmíry spolu neustále komunikují. Je to docela významné, protože těch černých děr je obrovské množství. I v tomhle stolku, který tady přede mnou je, je nevyslovitelné množství černých děr, ale my to nevíme, protože nejsme přizpůsobeni svými smysly a svojí fyzikou toto vnímat. Takže jednou přijde doba, a jsem o tom přesvědčen, kdy budeme vnímat vesmír hmotu jako jednotu, nebudeme rozlišovat hmotu tohoto vesmíru, této roviny, tohoto stolu, ale budeme vnímat jako jaksi jednotnou teorii pole a energie, která tady je a která se rozprostírá ve všech těch patrech, které tu jsou. Takže tolik té černé díře. Pomoc pro druha po mozkové příhodě. Tak využijte to, co je veřejně dostupné, tedy sobotní působení, toto působení, a pak se budeme snad domlouvat i na možnosti jiné. Jsem velmi vytížen teď. Přijetí do duchovní univerzity, je to možné? No, budeme dělat pohovor, přineste fotografii, vyplníte formulář a úřadu bude učiněno zadost. Když to všechno dopadne dobře, sejdeme se na řípu při slibu. Minule jste hovořil o emulgátorech, že už si nemůžete dát zmrzlinu, ale vždyť jsou jaksi 4-7 plus takřka ve všem, včetně pečiva. Jak má člověk vegetarián jíst? Děkuji. No, vypadá to, že vegetariáni vymřou, protože ty mono- a diglyceridy, to se vyrábí tak, že se prostě v autoklávu, nebo jak to pěkně rozvaří, nebo co takhle jiné látky. No, v úvozovkách se tomu říká, my tomu říkáme, je tam prase v tom. No tak pokud můžem, tak se tomu vyhýbáme. Pokud nemůžem, tak do jistého stupně se nedá nic dělat, není to naše vůle. Je to stejné, jako když vegetariánka vaří svému manželovi tu vepřovou, protože si to přeje. Tady je to obráceně, my si to nepřejeme, ale pokud bychom neměli jinou volbu, tak ten poslední rohlík teda, ty rohlíky bráním vždycky dobře, ten poslední rohlík bychom třeba museli sníst, ale taky třeba ne, tak si můžeme upéct rohlík sami, vidíte, když to půjde ještě dál tímto směrem. Je pravdou, že ta potrava se neustále jaksi zmodernizovává, je stále méně člověku prospěšná pravděpodobně, ale to je otázka, protože jsme na tom, jaksi jsme všichni na jedné lodi. Asi všichni tušíme, že není všechno v pořádku a tak dále, a to jsme laici. Uvidíme, jak to bude dál. Na minulé přednášce 0. stupně padl zde dotaz o diabetu. Hovořil jste o pozvolných vědeckých důkazech z hlukové původní nauky a o přirozené lidské stravě. Možná jsem na tyto věci přesvědlivělý, ale zdá se mi, jako by tu byla možná chtěná nebo nechtěná snaha vám co si podsunout, proto se chci zeptat. On existuje nějaká zezulková původní nauka, nebo to bylo myšleno ještě jinak? Jakási zezulková původní nauka existuje zejména ve stopě, kterou napsal, nebo kterou předal svým žákům. Já jsem žák pověřený pokračováním, nevím, jak jsem k tomu přišel, ale stalo se. Tady jsem pověřen vést dál tu biotroniku a vůbec ty zezulkovy filozofické směry. Tedy řekl jsem toto v podstatě. Jestli jsem to řekl špatně, promiňte. Pan Zezulka už desítky let tvrdil, že diabetik nesmí jíst maso. Pokud bude jíst maso, bude se jeho nemoc rychleji zhoršovat a často se stane i to, že zemře na jinou nemoc způsobenou jedením této jednostranné stravy. Masem se totiž můžete velmi dobře zabít. Dneska mám snažší pozici, protože ta WHO, Světová zdravotnická organizace, tady vydala jasné prohlášení na základě nikoliv, to už to jsou jaksi jasné standardní důkazy, čili vydala prohlášení, že červená masa, uzeniny jsou stejně škodlivé jako kouření,
jako azbest, jako arzen a další látky. To je velmi zásadní tvrzení, rozumíte? Toto není žádná legrace. A já jsem reagoval na to s povzdechem, že tyto věci jsem přednášel na tom kongresu těch gastroenterologů v Praze v Purkyněho sále, bylo jich tam 500 a já jsem na rozdíl od jiných, kteří řešili ty látky, jak zničit nádor, se jim snažil vysvětlit, co je třeba dělat v prevenci, aby naše republika nebyla na prvním místě těchto nádorů. Všechno to, co jsem jim tam řekl, se postupem let, a byla to Zezelukova filozofie, ukázalo jako pravdivé, objevili to Američani za pár let, nyní tedy WHO a tak dále. Mimochodem, dneska jsem měl jaksi pro a proti v Českém rozhlase a byli jsme dva. Naproti mě seděl pan Cikrt, bývalý mluvčí ministra zdravotnictví, dneska šéf novin, a já. A bavili jsme se na téma legislativy v této oblasti. Ten pořad bude vysílán, je to někdy po desáté vysíláno, Český rozhlas plus. Tak jestli máte chuť, tak se na to podívejte. A vlastně tam jsem také užil některých argumentů, které jsou naprosto zásadní. Zdá se, že v Českém rybníčku se odehrává něco, co je pro tuto zemi tak typické. Řeší se tu věci typu pomůžem, zakážem a tak dále. Často pod nálepkou ochrany se můžeme domnívat, že vidíme až snahy likvidační. Tedy typu léčitel pouze s diplomem lékařským a podobně. Přitom v této chvíli je stav Evropy a světa někde úplně, ale úplně jinde než u nás. U nás výzkum nula, popírání a tak dále. Ve světě stovky výzkumných pracovišť na úrovni univerzit, na úrovni nejrůznějších subjektů, které dokončily třeba v roce 12 výzkumný úkol, který byl zadán Evropskou komisí a který reaguje na potřeby evropského obyvatelstva, například i u nás snad 85% zhruba si přeje zařazení alternativní medicíny do možnosti léčby. Například u nás v celoevropském měřítku jsou to tak vysoká procenta lidí, kteří se nechávají léčit těmito obory, že se Evropská komise a Evropa rozhodla, že tyto věci bude dále zkoumat a zavádět přirozeně do praxe. Zkoumat znamená neostrakizovat, ale vytvářet pracoviště, na kterých je možno toto sledovat. Světová zdravotnická organizace vydala prohlášení, v kterém doporučuje, aby se tyto obory zkoumaly a rovněž zaváděly do praxe. Toto je stanovisko Evropy. Je diametrálně odlišné od stavu, který nacházíme v České republice. Je to opravdu diametrálně odlišné. Jestli se chcete podívat na toho, na ten náš pro a proti, na tom Českém rozhlase plus, tak tam je to vidět naprosto krystalicky, ty postoje. Přestože jsme se shodli s panem Cikrtem na tom, že v téhle chvíli není legislativní určení těchto oborů na místě, já jsem užil v legraci příměru, že máte hledového člověka a ten místo, aby se šel najíst, se pokouší najíst konečníkem. Protože legislativní podoba je na místě až na konci procesu. Vy napřed musíte vědět, co chcete legislativně řešit, musíte to popsat, zhodnotit a pak můžete vydávat nějaké legislativní jaksi doporučení. Jinak to vlastně hrozí pouze snahou likvidovat. Takže jestliže nevíte, co chcete řešit, je to velký problém. Jsou tady studie, které úspěšně byly dokončeny a které jsou cestou ke konečným průkazům. A jsou to studie, které se týkají například úspěšnosti duchovní léčby v oblasti AIDS, v oblasti jiných. A tyto výzkumné úkoly byly standardně zadány a statisticky zpracovány. Není pravdou to, co se tvrdí tady v říši našich skeptiků, že všechno je prostě nebylo, nebude a tak dále. Je to v lepším případě snaha tyto zdroje jaksi pominout, v horším případě neznalost vůbec toho, co se v této oblasti v Evropě děje. Jsem rád, že ten pořad vzniknul a jsem rád, že snad jednou bude možno se normálně vydat cestou, která nebude vlastně právě vzbuzovat tu nedůvěru, kdy veškeré kroky té cesty zatím vypadají spíše jako snaha o likvidaci. Ostatně i paní ministryně Válková své doby odmítla návrh, který vypracovali právníci ministerstva zdravotnictví, jako neodůvodněný. A je to vlastně tak, jako bychom chtěli na jednu skupinu ušít ještě zákonnější než zákonné podmínky. Přitom už dnes jsou všechny zákonné normy k dispozici, které se nacházejí v občanském zákoníku i jinde. A tedy výkon i těchto jaksi prací je možno postihovat a jsou zde patřičné nástroje v plné moci. Já se začínám domnívat, že hlavním cílem těch snah o zákonné řešení je vsunout tam tu základní větičku. Tedy pouze s diplomem, jinak ne. Je to stejné, jako kdyby řezník radil kováři, jak má, jak si kovat ty hřebíky. Ten řezník o tom neví nic. Medicína nezná tyto obory, jsou to obory samostatné a nemá s nimi nic společného výjima pacienta. Každý obor má mít svoji vlastní strukturu. Máme ji i my v biotronice. V této chvíli tedy mám tu čest být vedoucím komory biotroniků, která je reálným standardním orgánem, právnickou osobou. Není to jenom nějaká jaksi věc, kterou bychom si udělali jen tak mírnix týnix, ale je to standardní komora, která má ucelenou právní subjektivitu. Tato komora se má zabývat vzděláváním, ochranou, ale i odpovědností biotroniků. Je to ten orgán, který se podobá všem těm ostatním, ať už komora architektů, komora, já nevím, medicínská, jiné komory. A jako taková je dalším krokem k cestě legalizace těchto oborů. Je otázkou, kdy se tak stane, a jsem trpělivý. Zezulka začínal po roce 45, dneska máme rok 15, no a zbývá mi nějakých 20-30 let života, kdo ví, uvidím, jak to půjde. A pak už zase to musí jít někdo jiný, nebo bude konec. Ale to nevadí, uděláme, co můžeme. Takže, 20 let funguje univerzita. V těchto 20 letech od počátku jsem přednášel v této univerzitě myšlenky, o kterých byla řeč, tedy to, nač se ptáte. Přednášel jsem myšlenky, které byly vědci zavrhovány, které byly zesměšňovány a které se nakonec ukázaly jako správné. Neříkám to proto, abych tady vytvářel nějaký kult. Říkám to proto, abyste si uvědomili, že existuje i jiná cesta a že může být správnější než ta cesta, která se označuje za jedinou správnou. Nebyli to oponenti, ale byl to Zezulka, který vydával naprosto přesná a jasná stanoviska k jednotlivým jaksi otázkám a ta stanoviska se později potvrdila výzkumem. Červená masa uzeniny, to je právě to, co je v poslední době na tom paškále, ale je to známo už déle. Ale to nevadí. Takže znovu shrnuto. V této chvíli v České kotlině je vytvářena jakási hysterická kampaň vůči léčitelům. Je tu nulová snaha po komunikaci. Vzpomeňte, že 3 pacienti vyléčení po neúspěšných onkologických léčbách mnou nezbudili sebemenší zájem přítomných onkologů. Vůbec je to nezajímalo, ale ani v nejmenším. A je tu dokonce vytvářena i snaha tyto obory negovat. Ve světě, v Evropě, ale i v Americe jsou dnes významná a velká výzkumná centra, která se tímto zabývají a postupně hledají vědeckou cestou, co na těchto oborech je pro člověka vhodné. Zdůraznuju i proto, že se zdá, že většina evropské i americké populace se začala věnovat i alternativní medicíně. To znamená, má s ní zkušenosti, využívá ji, a to nikoli v řádu procent, ale dnes už ve velkém množství. I tady zní otázka, jestli všichni ti lidé jsou smyslu zbaveni, manipulovatelní či nízké inteligence, nebo zda tady není problém, který je mnohem širší a který je složitější, než se zdá na první ukázání. Nebude to zdaleka jenom to, že se léčitel s pacientem baví, já se s ním moc nebavím mimochodem, ale bude to zřejmě i něco jiného. Takže tak, poslechněte si ten pořad, jestli chcete. Čili ještě jednou, Český rozhlas Plus, pro a proti, a je tam mým kolegou v tom rozhlasu, pan Ziklt. Zvláštní na tom setkání s ním bylo i to, že jsme vlastně na stejné lodi. A přesto v některých otázkách stojíme naprosto na odlišných stanoviskách, ale přesto jsme na stejné lodi. Rozumíte? To je docela zajímavý poznatek. V Americe na Floridě na základě soudního rozhodnutí ze září 14 je umožněno, aby se ve základních školách mohly děti seznámit se základy satanismu a jejich rituálů pomocí velké satanské knihy pro děti. Zdůvodnění soudu, cituji, pokud školy zajišťují a rozšíří školkám Bibli, tak by zástupci jiných náboženství a ateisté mají právo distribuovat své materiály. Za knihou stojí společenství, které nám uspořádalo černou mši na půdě Harvardské univerzity. Tento děj, jednou z příčin, proč Florida bude později poškozena, to bych nesoudil tak, ale každopádně je to známka jistého posunutí etického vnímání člověka a nezlobte se, jestliže tu máme jaksi byť poškozené a bláhové nebo nějak jinak dobro, to říkám ve zkratce, ale jestliže tu máme na druhé straně něco, co vzývá skutečně aktivně zlo, tak se nezlobte, ale jaksi toto rozhodnutí soudu bych já osobně velmi, velmi kritizoval. Mimochodem, v poslední době jsem zaregistroval jisté útoky, které jsou vedeny na univerzitu, na mě osobně, a rád bych se k ním vyjádřil, aspoň z části, budu to dělat v dalších přednáškách rovněž. Je mi vyčítáno, že jsem odvedl univerzitu do Indie, že se blížím hinduismu, otvírám se a tak nesleduji zezulkovou nauku, že lidé, kteří tam jeli, byli poškozeni a tak dále a tak dále. Nenajdete jediného, u kterého se tak stalo. Jsou to všechno bohužel účelové kauzy, které někdo vytváří, aby jaksi poškodil mě osobně i univerzitu. V té Indii jedeme jako duchovní skupina a na autobuse máme velký plakát duchovní univerzita bytí a Indové to také vnímají tak. Čili my se vlastně obohacujeme jejich kulturou, ale vezeme tam i svou, tedy ze Zůlkovu. Je to tedy rozšíření činnosti univerzity do mezinárodního rozměru a to se zřejmě někomu velmi nelíbí. Tytaž zdroje pak kritizují, že jsem dal název společenství Josefa Zezulky, Josef Zezulka, za další, že v preambuli je pouze slovo víra. Jsou to umělé kauzy, naprosto, ale pokoušejí se je rozšířit velkou silou. Takže, proč je ve slově preambuli pouze víra? Protože je naprosto jasně v našem státě dáno zákonem, jak je možno registrovat tedy náboženskou společnost a tomu jsme vyhověli a velmi rádi. Mimo jiné je to i pravda. Na dalších textech té preambule se dočtete, že Zezulka říká, vyvažuj svoji víru také rozumem a snaž se po rovnováze. Takže tohle je naprosto účelové, zcela ignorující celý text, vytržena jedna věc s pokusem poškodit. Společenství Josefa Zezulky, promiňte, já jsem pověřený žák a pokračovatel Zezulky. Mám právo udělat cokoliv, co budu považovat za správné. Jestli mi někdo vyčítá, že jsem dal náboženské společnosti jméno Josefa Zezulky, tak je to doslova směšné, protože je to opět naprosto účelové. Koho jiného bychom měli dát do jaksi centra názvu této společnosti, než toho, kdo je zatím vším vlastně na prvním místě. Není to Pfeiffer v žádném případě. pouhý pokračovatel. Je to on, který vytváří svoji filozofii, vytváří nauku a ta nauka se stává předmětem tohoto náboženského shromáždění. Čili i to je zvláštní. Vyčítají mi, já nevím co ještě, no samé strašné zločiny, že jsem neodpověděl na jejich otázky, oni byly položeny velmi drsně, a tak jsem tady odmítl. Zcela pochopitelně, protože jestliže žák se tímto směrem chová, také byli vyloučeni, oni to považují za nesprávné, ale já bych to řekl jinak. Stejně jako žák má právo si vybrat svého učitele a konec konců má právo i od něj odejít, tak i učitel má právo si vybrat svého žáka a pokud ten žák se zachová tak, že to není slučitelné jaksi s tím žákovstvím, no tak má právo toho žáka opustit dokonce povinnost. To se stalo a jestliže ti žáci budou chtít znovu vstoupit do univerzity, tak tedy po novém slibu někdy v budoucnosti a tak dále. Čili rád bych tady chránil univerzitu bytí, protože podle těchto zdrojů, kdokoliv, jak si myslí jinak než oni, tak je fanatik s vymitým mozkem a tak dále. A přesto, že jsem s nimi jednal a věc jsem řádně vysvětlil nakonec, tak jejich kroky ukazují na zcela cílenou věc. Čili rád bych, aby toto veřejně bylo na paměti. A to proto, že se nám stalo, že kdesi v Českých Budějovicích na petici najednou přijde člověk ke stánku a má jasno. Pan Pfeiffer, ten se odchýl k té Indii, odešel od Zezulky a tak dále. Tyto myšlenky prostě už najednou jakoby byly veřejně prezentovány a tak jsem povinen je veřejně vyvrátit a říct, že toto společenství je, bylo a bude založeno na jaksi jeho filozofii, Zezulkově filozofii, že ji budu do konce svého života chránit a nikdy nedopustím, aby se stala něčím, co je na ústupu. Je to můj jeden z hlavních úkolů. Na druhé straně lidé, kteří nikdy Zezulku neviděli, neměli s ním nikdy žádný kontakt a vše, co znají, vědí ode mě, nyní používají mých vlastních slov v překroucené podobě tak, aby mě dezhonestovali. Takže bych byl rád, aby všichni lidé slyšeli, že s tím nesouhlasím, že tito lidé na to nemají právo, že se dopouštějí něčeho, co je pozoruhodné. Kdyby mě Zezulka neodpověděl na otázky, tak bych ho velmi těžko vláčel na internetu, velmi těžko bych posílal nějaké aktivistické dopisy a tak dále. Z mého pohledu je to snaha rozštěpit univerzitu a je to velmi podobné stavům, kdy jsme viděli Tomio Okamury stranu, jak se štěpila, rozumíte? Čili hledají podporu i u ostatních, lhou, podsouvají tvrzení jiným ve smyslu, aby mohli říci a už nejsme sami, už to viděli i druzí a tak dále. Uvidíme, jak bude silná univerzita, uvidíme, jak se nechá manipulovat, uvidíme. Už z několika zdrojů přišly tyto poznatky, že jsou manipulovány jaksi skutečnosti a jsou využívány pro tu svoji milovanou pravdu, kterou chtějí, tedy se snaží se tady prezentovat. Nikdy jsem nic špatného neudělal a nebudu se zpovídat, ale přesto to udělám. Čili mám svědomí čisté, vždy jsem se snažil svým bližním svým dílem, svým dítkem, univerzitou i ostatními kroky pomáhat a nikdy jsem neměl žádné vedlejší myšlenky, kterými bych chtěl poškodit nauku, Zezulku, vás. Tak to i zůstane a hotovo. A jdeme dál. Tak, zajímala mě zpráva. Kmen Hunza žije v horách severního Pákistánu. Jejich populace je kolem 87 tisíc lidí a v průměru se dožívají bez zdravotních problémů věku 100 až 120 let. Pár jedinců se dožívá až do 160 let. Vůbec nevědí, co jsou to nádory. Mají mladistvý vzhled a jejich ženy rodí obvykle do 50 let až někdy do 65. Jsou živým důkazem toho, že strava a životní styl mají na nás opravdu veliký vliv. Koupají se v ledové vodě, jedí jen ty potraviny, které si sami vypěstují. Jejich jídelníček tvoří vegetariánská strava, syrové ovoce, zelenina, ořechy, hodně sušených meluněk, proso, pohanka, ječmen, luštěniny a malé množství sýru, mléka a vajec. V některých sporných zdrojích se uvádí, že vzácně konzumují maso, tak dvakrát ročně. Denně ujdou pěšky 15 až 20 kilometrů. Zasmál jsem se však nad výsledkem zprávy. s klasickým úhybným manévrem zdůvodňují, proč tamní lidé nemají rakovinu. Jejich zvyk konzumovat velké množství meruněk je si zřejmě zodpovědný za ochranu před rakovinou. Nejde ani tak o meruňky samotné, jako o jádra z jejich pecek, které jsou bohaté na vitamin B17, který má protirakovinové účinky. Během určitého období totiž nic nejedí, jen pijí džus ze sušených meruněk. No, a teď k tomu tedy mé vyjádření. Samozřejmě souhlasím s vámi. Je to úžasné, s jakou lehkostí a arogancí se často mění i reálná fakta. Například, v tom rozhovoru jsem promluvil o tom, že Evropská komise vydala to a to prohlášení a tak dále. Najednou jsem uslyšel, no jo, to je ale proto, že obsahují i země třetího světa a tak dále. Není to absolutně pravda. Toto prohlášení se týkalo speciálně Evropy, evropských zemí a nikoli v zemí afrických, kde je lékařská péče nedostupná. Rozumíte? A proč to povídám v této souvislosti? Toto je přesně stejný mechanismus, jak se vypořádávají skeptici s těmito informacemi. Oni prostě zaujmou nějaký postoj, který nevychází z žádného poznání, z žádné studie, z ničeho, a začnou tvrdit, že je to tak. A vůbec si neuráží, že to má nulový vědecký význam, ale na druhé straně po svých oponentech žádají okamžitě vědeckou rovinu. Je to jistá nesymetrie. Takže jak by to bylo s těmi Hunzi? Odpověď nám dává Světová zdravotnická organizace. Jestliže vám říká, že červené maso je stejně agresivní kancerogen jako kouření a arzen a asbest, který dneska pracně vyndáváme ze škol a z různých jiných objektů, protože nechceme, aby naše děti měly rakovinu. Zvláštní, vidíte, co říkáte? Mám mluvit dál? Čili samozřejmě, že ty pecky v tom mají svou jistě nezásadní úlohu. To, co je celou pravdou, je každá jejich detail jejich života. To znamená, jsou vegetariáni, žijí, jedí živou stravu, jedí stravu bez chemických úprav a žijí zřejmě také způsobem jisté mentální hygieny, protože nezlobte se, co by tam dělali v těch výškách. A víte, co v té zprávě ještě chybí? Že na protější straně údolí žije ten týž kmen, který ale maso jí, a ten má průměr 65. A teď ještě dovětek poslední. Tyto zprávy jsou úžasné. Měly by se studovat, ověřit, protože těchto lidí nám ubývá. Jejich mladí, kteří slouží v armádě, se začínají věnovat milovaným hamburgerům a Coca-Cole, a to znamená, že za pár let už nebudete mít co zkoumat, a já to ještě přeložím, že nebudete ničím znepokojováni. Víte? Protože až budou všichni umírat těch 75, tak budou všichni v pořádku, bude to dobré. Někteří se dožijí třeba 80, 90, ale oholých. Tihlesti do konce života jsou plně aktivní, víte? Ale to nám nic neříká. Těším se na vyjádření skeptika, který řekne, no jo, ale. Jsem zvědav, co řekne. Ano. Možná moc dlouhé, doporučuji přečíst na přednášce. No, je to dlouhé. No, to je dlouhé. To si spíš můžu přečíst a pak zkomentovat, ale to je opravdu příliš, nezlobte se. Víte, cenzura. Kolik máme hodin? 46, no tak ještě uvidíme. Takže, společné manželství, společná karma, nebo sdílí karmu jeden druhého? Aha, no, to máte tak... Obojí. Že každý z vás má svůj osobní osud, tedy karmu, která se projde v tom spojení a v okamžiku, kdy k tomuto spojení dochází, nebo jakémukoliv přiblížení, pak samozřejmě je to součástí obou dvou karem. Čili vytváří se vlastně v jedné i druhé karmě důsledek propojení. Je možné, aby se karma jednomu z partnerů zhoršila a druhému zlepšila po uzavření sňatku?
No to bývá pravidlem, zvláště u mužů.
Slyšeli všichni. To byl vtip. Jak je to s místem, kde manželé žijí? Je možné, že jedno místo dodává více energie a druhému? Podívejte se, to je strašně složitá otázka. Vždyť přece jsme lidé svobodní, osud je svobodný a možnosti všechny jsou na pořadu dne. Máte manželství, které spolu rezonují. Máte manželství, proti by se přitahují. Na prostých antagonistů pak je asi logické, že jeden vliv bude působit na jednoho tak a druhý vliv na někoho třeba zase jinak. Máte manželství, kdy manželka se potácí v jakýchsi duchovních sférách 100 kilometrů nad zemí, kdežto manžel je sveřepý bík, který neuzná nic jiného než 5 korun v ruce. No, vidíte, a přesto spolu vycházejí, mají se rádi, milují se a všechno funguje, jak má. Je to součást jejich karmy. A čili nehledejte rozpory nebo rozdíly, je to jednota. Není dokonce v konečném důsledku jen jeden pohled na karmu, je i pohled jakoby hierarchický, který spatřuje tuto karmu karem jako realitu. Čili, já myslím, že rozumíte, prostě to propojení těch otázek, na které se ptáte, tak to propojení je větší, než si myslíte. Nelze oddělit karmu například teď v téhle chvíli. Tak jsou tu televizní diváci, jste tu vy. A v téhle chvíli se naše karmy protnuly. Dokonce i když jste pouze u toho televizního přijímače. Protože se spojili nějaké myšlenkové děje té reality. No a pak půjdete domů, ale tento okamžik je věčný. Prostě jste tu byli na té přednášce a odnesete si to, co bude pro vás nosné, a nebo neodnesete nic, nebo jakkoliv, ale prostě ty karmy se protnuly. Máme se navzájem přišpendlené. A může to být jenom krátká informativní spojení, můžou to být spojení hlubší. Jsme lidé opravdu pestří, takže nechme mu svobodu tomu životu. I manželka je karma. Ne, myslím negativně, myslím jinak. Když někoho potkáte v tom životě, tak to zpravidla není náhoda. A zpravidla v tom jsou velmi vzdálené jaksi souvislosti. Zajímá mě váš názor na urinoterapii. No, já vás poprosím, abyste praktikovali a pak mi sdělili výsledky a já se potom přidám. Jinak léčba močí, tedy popíjením vlastní moči, konec konců má své zdůvodnění a ti, kteří tomu holdují, tvrdí, že je to vlastně informační zásah, kdy se vrací informace zpátky do organismu. Ta moč mimochodem bývá sterilní a tak dále. Čili z tohoto pohledu v celku je to ale odpadní látka na druhou stranu, která se organismu odvádí, čili nese vlastně kompletní informaci nebo velkou informaci organismu, odtud vycházejí ti příznivci. Není to zcela běžné, odtud vycházejí ti nepříznivci, vidíte. Ale je pravdou, že v minulosti popíjelo nemálo lidí svoji vlastní moč, například na poušti nebo v jiných podobných případech, kdy neměli co pít, a tak se zachraňovali tímto způsobem. To je také pravda. No tak já bych sám rád ten obor poznal lépe, poznal jeho výsledky, ale já se netroufnu ho komentovat, protože já tomu nerozumím, rozumíte? Mně to prostě nenáleží. Takže musíte se ptát někde, kde to umí a kde o tom něco vědí. Na procházce s psíkem se zažila něco krásného. Trvalo to jen pár vteřin, ale tak krásný pocit svobody a spojení se vším, uvědomění si, že jsem součástí stromu a všeho kolem, myslím si, že mě to nijak nezměnilo, že jsem stejná jako dřív. Proč se to stalo a skončilo tak brzy? Myslím si, že kdyby to trvalo stále u všech lidí, by byla planeta krásná a bezpečná. Proč netrvá věčně a u všech? Protože to ještě nenáleží. Lidský tvor je napůl zvířátko, velmi nízký zatím. A ta lidskost je zatím v počátcích. Vidíte, jak lidi pochodují v těch sevřených útvarech vojenských. Vidíte, jak na sebe střílí, vidíte, jak dělají strašně jiné věci, jak se podvádějí, kradou, ať už jako zločinci, nebo jako ti, kteří mají v ruce to právo někdy. No, a tak dále. Jak může vzniknout třeba možnost někomu zaslat nabídku po telefonním hovoru? A ta je potom závazná, když ji do 14 dnů nezrušíte a vy pak musíte platit a platit. Jak někoho tohle může jenom napadnout, rozumíte? Jak někdo může člověk proti člověku vytvořit tuto právní obezličku, aby ho poškodil? A tak dále, a tak dále. To je právě známka té nízkosti. Vyšší člověk, vyššího druhu než je náš, by tohle nikdy neudělal. Kdyby přece věděl, že to dělá proti sobě, že každý druhý je on. Proč by pro Boha někoho jiného chtěl podvíst? Teď to nemá smysl. Je to nesmyslné. Doplatí na to jenom on, nikdo jiný. Takže občas je některým z nás ukázána jistá další nastavba toho, co bychom mohli vnímat, kdybychom vnímali. Znám třeba příběh muže, který se podívá na svoji zahradu asi po tisícáté a tam běhají slepice a jsou tam ty stromy a posekaná tráva. On najednou ve zlomku vteřiny si uvědomí, proč je to tak, jak to je, proč je kde který strom, proč je kde která slepice osudově, víte? A tak dále. Někdy se vám stane, že když se na něco podíváte, najednou uvidíte celou historii. Uvidíte historii vzniku, před vznikem, mohli byste jít až do vzniku vesmíru. A pak přijde ta věc, ona se vytvoří, předformuje z přírodniny, třeba vyrobí se předmět, ten předmět dál žije svým životem. A vidíte i konec toho předmětu a je to vlastně pochopení toho daného okamžiku, toho předmětu. Najednou vidíte vše, co bylo, je a dokonce i to, co bude, včetně konce. A mohli byste jít od vzniku vesmíru až do konce vesmíru, kdy vesmír imploduje a zmizí, jak jsme říkali v té části o té fyzice. Čili nebuďte smutní. Planeta, my lidé jsme takoví, jací jsme. Nejsme ani horší, ani lepší, než nám náleží. A budeme-li chtít, tak můžeme jít cestou k jistému proličtění. A ono to půjde. Jenom se musí chtít. Stejně jako lze chtít pokles, jako třeba ta černá magie. Chcete jít ke zlu, tak stejně tak můžete jít i opačnou cestou. A krůček za krůčkem zpracovávat toho člověka v sobě, aby už příště jenom tohle to malinké se nestalo a přes příště ještě něco jiného malinkého a pak už to bude viditelnější. Tak. Dobrý večer, děkujem, že aj na Slovensku vďaka internetové televizie můžeme sledovat pana Pfeiffera v živých vysílaních. Prajem vám hodně zdraví a požehnaně, nech vám dobře vedě vaš ještě dlhé doby. Vďaka, Mária. Děkujem, Mária, je to potěšitelné a nejste sama. Naši televizi sledují lidé v celém světě, ale to, co bylo pro mě nejkrásnější vůbec ze všeho, představte si, že jsem zrovna dohladil slona, myslím, že to bylo zrovna u toho chrámu, a jdu a najednou se ke mně přidá velmi švarná policistka indická a jde s dcerou. A to mi ukazuje a říká, podívejte, dcera sleduje vaši cestu na vysílání biovidu už dlouho. Ona se dívá, kudy jedete po té Indii, čili já, Čech, Pražák, jsem zprostředkoval jaksi cestopis z Indie dceři indické policistky. No to je přece úžasné. Nemyslíte? No už to bude skoro. Je možné, že jakási energie ve vzduchu ovlivní bez konkrétní události momentální stav člověka či jeho myšlenky přímo? Jestliže myšlenkou vytvoříme svou realitu, je možné, že jakási jiná myšlenka mimo nás, nás náhle ovlivní náš život, že bez konkrétního impulzu přináší do vědomí konkrétní obrazy myšlenkové vzorce, které ale danému člověku nejsou vlastní? No tak, z jistého pohledu by to mohlo být až popis schizofrenie, ale nelekejte se, tak to ve vašem případě pravděpodobně není. Čili ano, když se bude jednou věda skutečně vážně zabývat problémem myšlení, tato vědní disciplína, pokud já vím a nejsem vševědoucí, chybí, tak najednou objevíte, jak vlastně probíhá reálný proces myšlení. Zjistíte, že má své zákonitosti jako vše na světě, že nic není náhodou, že všechno má své proč a proto a že příčiny sledují následek a to bez zbytku. Jestliže na něco myslíme, je tu velmi široký pohled, který můžeme vyložit, proč na to myslíme. Patří sem dokonce i vlivy myšlenek nevtělených, vlivy myšlenek okolních lidí. Tady se třeba vysvětluje, proč vědecké týmy, které zkoumají stejný obor, mají často velmi podobné výsledky ve stejném čase. Někdy dokonce rozhodovali jenom velmi krátké časové úseky, když to šli patentovat a vlastně ten první byl první a ten druhý byl druhý. Je to myšlenkové pole, které se přenáší. Je to to pole, které způsobuje, že si opičky začínají mít svoje ovoce na celém, svoji potravu na celém světě. Je to to, proč když krysy v Tokiu zvládnou bludiště, tak i krysy v New Yorku toto bludiště zvládnou prokazatelně statisticky za kratší dobu, přestože to bludiště nezvládali. Čili tato mentální dovednost projít bludištěm se stává majetkem druhu jako celku. Ty krysy by to dokázaly kdekoliv, ve Vladivostoku, nebo v Austrálii, nebo kdekoliv jinde. Čili je tu i něco, co se dá nazvat myšlenkovým polem. Také s tím souvisí někdy davová psychóza a některé jiné projevy. Čili zkuste někdy pro zábavu sledovat proces svého myšlení. Dívejte se zpětně, proč myslíte to, nač myslíte. Zjistíte tedy emoční i racionální jádra svých myšlenek, které jsou navázány na vaši zkušenost, vaši výchovu, na kde co, vaše vzdělání a vytvářejí tedy určitý proces myšlení, který provádíte. Abyste byli kompletní, museli byste ovšem také proniknout do minulých zrodů, abyste pozorovali svoji osobu, svoji bytost tak, jak sbírala zkušenosti v minulosti, což dnes ve vašem svrchním vědomí není, ale obsahuje to vaše podvědomí. V něm jsou jakoby naskládány všechny, jak bych řekl, esence toho, co jste žili a co jste řešili. Čili každý jeden z vás bude vnímavnější na určitý typ myšlenek. Skeptik na skeptické, ten racionalista na racionální, ten, já nevím, duchovědec na duchovní a tak dále. Budete mít nějaké vlastní založení, budete mít nějaký vlastní svět. Ženy bude pravděpodobně více zajímat vaření než muže. Rozumíte? A budou u nich více přemýšlet. Muži o něm přemýšlejí, když mají hlad. Někteří. Tak. Čili proces myšlení je celá vědní disciplína. Je to věc, která zasluhuje hluboký rozbor, ale obávám se, že v dnešní době by tento rozbor spíše vedl ke snaze ovládnout člověka, manipulovat jeho myšlení, místo osvobodit jej od, řekněme, temných zákoutí. Čili v tom je velký problém dnešní doby. Obávám se tedy těchto oborů, které zasahují do jádra lidského bytí a obávám se zneužití. Je tu mnoho takových oborů, které by bylo možno rozvinout. Ovšem zatím naštěstí, zdá se, si jich nikdo nevšiml. Pokud se týká studií psychiatrů, psychologů a tak dále, tak oni se dotýkají této oblasti, ale velmi často mají nastaveny vlastně umělé hranice, které znemožňují, aby daný problém a obor byl rozvinut padni komu padni. Jestliže máte nějaký obor, v kterém vy dopředu víte, že co je možné a co není a tak dále, a navíc se nestaráte o práci vašich kolegů, kteří dokázali dané obory mnohdy rozvinout ve svých, jaksi podáních, velmi daleko, pak je něco samozřejmě špatně. Když se podívám na práce Kafkovy například, Břetislava Kafky, a vidím jejich dopad na současnou psychologii, psychiatrii, pak musím konstatovat, že jakoby nebyl. Přesto jeho jaksi potenciál výzkumnický byl neuvěřitelný, péče nebo píle výzkumníka neuvěřitelná a vlastně na tácku se nesou výsledky velmi zodpovědně vedených studií. Přesto jakoby nebyl, protože co? My to nechceme. No. Takže tak, a tím bych skončil. Ostatní si necháme
Hledajte si, já odpovídám internetové dotazy. Přeju mi úspěšný rok 2015. Děkuju. O adventu jsem klopítle na schodech. Vyrobil jsem si velký a bolestivý výron v nártu nohy. Lékařka odhadovala uzdravování na několik týdnů, ale po několika vašich působeních nedálku se opět vejdu do boty a mohu chodit. Několik týdnů se nekonalo. To je právě ten případ toho náhodného uzdravení. Tak. Neexistuje totiž žádný vědecký důkaz o tom, že vymizení vašeho otoku je spojitelné s biotronikou. No. Stalo se to sice v jistém přiblížení, no to už každý zvolí podle svého. Tak, ale dost legrace, jdeme k závěru. Duchovní obřad na závěr. Poprosím o boží milost, podporu, posilu pro všechny potřebné a je to prosba, nikoli předpis. Tak tedy s pomocí boží. No. Přeju vám krásný zbytek dne, přátelé, a v pátek? V pátek, naschledanou, pokud budete chtít.